subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha March, waa 7 sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinaya anigu ah maxamed cabdi iyo jaamac abdulla jaamac. xilliga geeska afrikana bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 PM.
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayna idaacadda iyada saaka waxaa ka mid ah faah-faahin ku saabsan gabar soomaaliyeed oo meydkeeda laga helay gurigeeda oo ku yaalla magaalada City Heights ee gobolka California.
wax oo see ku dhimatay oo nala wadaageen weli ma jirto oo noo dhahayaan oo waxaana ku dhimatay amana waxaana jirkeeda ku aragnay ama waxaas weli ma jirto. dare khamiista haddaa ilaahay yaraado saddexdii galabnimo aan rabnay inaan aansuusee u jecelnahay saddexdii insha allah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaaliya ka qayb qaadanaysa doorashooyin la filayo inay dhowaan ka qabsoomaan dalka Holland.
buug laga qoray barbaarinta caruurta xilli dalka Mareykanka ay ku soo badanayaan dhallinyarada falalka gacanka hadalka ah ku lug leh.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa culays xoog lagu saaraysaa dowladda Turkiga inay ka noqdaan go'aankooda ah inay ka gataan dalka Ruushka sawaariikhda dagaalka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arrintaasi bishii hore shaaciyey inay go'aankaasi qaateen, taas oo ay dowladda Mareykanka leedahay waxaa ka soo gaari doono cawaaqib aad u xun haddii ay sameeyaan. ku-xigeenka wasiirka difaaca ee Mareykanka Matteo Balmer ayaa arbacadii waxa uu tegay dalka Turkiga isagoo culays ku saaray saraakiisha ugu sarsareysa dowladdaasi inay ka noqdaan go'aanka ay doonayaan inay ku iibsadaan gantaalaha S-400ka loo yaqaano. madaxweynaha dalkaasi Erdogan oo shir ka hadlay isla arbacadaas ayaa waxa uu ku celiyey hoosna ka xariiqay inay hubkaasi ka iibsanayaan dalkaasi Raajka, balse ay weliba ka sii shishamarayaan go'aankoodii hore oo iibsan doonaan gantaalaha S-500 oo ka casrisan kuwii hore.
dowladda Venezuela ayaa amartay in uu dalkeeda ka baxo danjiraha dalka Jarmalka, sababtuna waxa ay dowladdu ku sheegtay inuu taageeray hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, arrintaas oo dagaal siyaasadeed ka dhex dhalisay madaxweyne Nicolas Maduro iyo danjiraha dalka Jarmalka. dowladda ayaa warbixin soo saartay ku sheegtay in danjira Daniel Kriener uu 24 saac kaga baxo dalka, sababtuna ay tahay inuu faraha kula jiro siyaasadda gudaha ee dalkaasi Venezuela. amarka ayaa yimid saacada uun kadib markii danjira Kriener uu gegida diyuuradaha Caracas isniintii kula kulmay hogaamiyaha mucaaradka Guaido mar uu dalka dibaddiisa ka soo noqday. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan v o a Washington. waxaa noo soo socda waraysi dareenka dadweynaha laga yaabo inuu kiciyo ku saabsan gabadh Soomaaliya oo meydkeeda laga helay magaalo ku taalla gobolka California. haatase aan ku hormarno dalka Holland. dalka Holland ayaa dhowaan waxaa ka qabsoomaya doorashooyinka gobollada oo lagu wado inay dhacaan 20-ka bishan. doorashooyinkan inta la og yahay waxaa ka qayb galaya 2 murashax oo Soomaaliya, waa Nuur Iker oo ka tartamaya gobolka South Holland iyo Xamdi Cabdiraxmaan Garjeex oo ka tartamaysa gobolka North Holland. Jaambulla Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo diyaariyey.
dalka Holland iyo bulshadiisaba waxa ay aad caan ugu ahaayeen furfurnaanta iyo soo dhoweynta soo galootiga ee qaxootiga iyo muhaajiriinta kalaba isugu jira. hase ahaatee, sida waddamada kale ee reer galbeedka, waxaa waayadan ka soo shaacbaxayay siyaasiyiin ku caan noqday nacaybka soo galootiga, khaasatanna kan muslimiinta. balse muslimiinta ku dhaqan ma ahan kuwo ay culays aad u weyni ku hayso oo noloshooda waxa ay u wataan sidii ay markii horeba ahayd. Dhiirigelinna waaba ay ka qaadeen siyaasiyiinta kooban ee nacaybka ku beegsanaya. Doorashada gobollada Holland ee lagu wado inay qabsoonto 20-ka bishan waxaa ka qaybgalaya laba Soomaali ah oo iyagu ilmanimo ku yimid dalkaasi horaantii 90-aadkii. Labaduba waxay u tartamayaan laba xisbi oo muslimiintu ay leeyihiin oo Niido iyo Denk la kala yiraahdo. Xamdi Cabdiraxmaan Garjeex waxa ay ka tartamaysaa gobolka North Holland, waatan iyada oo noo sharaxayso waxa ay doorashadu tahay.
Asalaamu calaykum jaamac walaale. Doorashadan waa doorasho oo goboleed oo waxuna dhici doonaa insha allah hadduu alla idmo bishan 20-ka Maarso. Doorashadan wuxuu ka dhici doonaa hadduu alla idmo waddanka Holland. Gobolka North Hollandna aad buu u weyn yahay, magaalooyin badan baa ka tirsan sida Amsterdam, Haarlem, Horen, Den Helder, Alkmaar, waa magaalooyin badan isku tagtagay.
Gobolka kale ee ku dhegan ee South Holland waxaa ka tartamaya Nuur Iker. Waxa aan Nuur weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu u tartamo iyo sababta uu xisbiga Denk ku doortay.
Aniga Holland wax ku bartay iskoolka markii kasoo baxay, shaqa bilaabay. Shaqadana waxaa ku dareemay inaa oo ajnabiga si kala loola dhaxmo opportunitieska oo ajnabiga iyo opportunitieska oo Hollandeeska cadaanka isku hal maahan. Challengiga waxaa la arkaa dhalinyaro oo inta soo korooyin, wax baranooyin, waxa dhib ku qabaan inay oo shaqo helaan, discrimination inay oo dareemaan, dhaqanka oo Hollandeeska iyo ajnabiga isku hal maahin. So waxay isku dayaan inay helaan identity-gooda. So anyway, aniga marka dhibaatada oo ajnabiga Soomaalida muslimiinta oo Holland degan aan arki problem dhibaatada jiro, waxaa loo baahan yahay in solution loo helo. Xisbiga Denk waxaan u doortay xisbi waxa waaye oo isku dhinac tihiin, dadka ku jiraan mostly ajnabi la waaye, muslimiinta ku badan, iyo adiga fikradda xisbiga isku hal waaye.
Xamdi ayaa kalkeedana ka jawaabaysa isla su-aasha ah waxa ay siyaasadda u gelayso iyo xisbiga Niida sababta ay ku dooratay.
Walaalow, doorashada waxaa igu dhali inaan ka qayb galo. Marka koowaad, dadka haddii aad tahay qof waddankan wax ku bartay, shaqooyinkiina waddanka kasoo shaqeeyay, waxaa arkaysaa waxyaaba badan oo waddan ka khaldan, especially for dadka ajaanibta iyo dhibaatooyin badan ee la kulmaan. Haddaa waddankan degan nahay, waa inaan systemka waddanka ka qayb qaadano, waa inaan shaqooyinka iyo doorashooyinka iyo kulli aan ka qayb qaadano. Sidaas calaa darteed ayaa waxaa igu kalistay in aan ka doorashadan aan isku soo sharaxo. Sababtaan u doortay Niidanan waxa waaye, Niido waa islaamic xisbi ah waaye, oo yacni dadka ku jiro dhanna maasha allah waa dad muslim ah.
Waa ka Nuur Iker oo sharaxaya waxyaabaha looga baahan yahay qofka doonayo inuu codeeyo.
Doorashada gobolka waxaa loo baahan yahay dadka inaa baasboor Hollandees inay qabaan. Haddii baasboor Hollandees haysatid iyo 18 jir ama ka badan haddii tahay, vote doorashada waa bixin kartaa. Guriga waxaa lagu soo diraa xaansho oo la dhahayo stamp pass. Xaanshadaas inaa tuurtid maahin. Xaanshadaas 20-ka Maars waa qaadanay, votekaa ku bixin kartaa doorashada. Markaas waa kaasaa ku bixin kartaa, kaas iyo baasboorkaan inaa qaadi.
Isla Nuur ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo haddii la doorto isaga iyo Xamdiba waxa doorkooda siyaasadeed ee Holland uu ka noqonayo gobollada ay u kala tartamayaan.
Shaqada waxa waaye af Hollandees waxaa lagu dhahaa Statenlid, af Ingiriisna member of state. Waxa mas-uul ka tahay guriyiinta, jidadka, shaqada transportation, bus iyo tram, iyo hadda waxa aaba dareemay baska iyo tramkina oo tigidka 4 euro in laga dhigooyo. Soo haddii oo aniga meesha galo waxaa rabaa 4 euro in la yareeyo. Soo laakiin waxaana waa loo baahan yahay run inaa laisku sheego. Siyaasadu waxa waaye wax oo waqti dheer effectkiis ka arkaysid. Soo waxa maahin aniga i dooro noloshaa beriye beel kuu nixinay camal, beebeentaas iyo ma jiro.
Xamdi Cabdiraxmaan Garjeex ayaa ugu dambeyntiina tala la wadaagaysa Soomaalida kale ee reer Holland.
walaay waxaan kula talin lahaa dadka walaalihii Soomaaliyeed oo wadanka Holland joogo inay hurdada ka kacaan, in oo yacni lisgarab istaago oo qof kasta qofkiisa baa soo saaro, qof kasta qofkiisa baa garab istaago. Maanta aniga waxaan doorashada ka qayb galay gobolka North Holland, wiil kale Soomaaliya jiro maasha allah asana oo South Holland gobolkaas ah. Marka walaalihii waxaa ugu talin lahaa, waa saa'id ugu xoojin lahaa dadka South Holland oo walaalayaalo wiilkaas garab istaaga oo u door oo u codeeya. Kuwii North Hollandna soo maahan dee aniga ii codeeya si aan labada dhinacba uga soo baxno. At least waxaa noqonaynaa an example for dadkeena wadanka Holland joogo, dadka kaloo wax bartay in dee laisku daydo.
Ma ahan markii ugu horreysay ee dalkaasi Holland ay Soomaali ka qayb gasho doorashada wadankaas. Dhammaadkii sagaashanaadkii waxaa in yar un looga guuleystay Cali Yaxye oo u tartamay magaalada Dalaf doorashooyinkii deegaanka, halka ayaan xirsi magan loo doortay baarlamaanka dalkaasi sanadkii 2003 ka hor inta aanay jinsiyadda lagala noqon dabadeedna lagu qasbin inay iska casisho xildhibaannimada, maadaama lagu helay inay been sheegtay si ay qaxootinimo uga hesho dalkaas oo ay jinsiyaddana ku qaadatay beentaasi.
Aad buu mahadsanyahay Jaamac Abdulla Jaamac oo warbixintaasi inooga diyaariyey doorashooyinka 20-ka bishan ka dhacaya dalka Holland. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
alartu bandhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ruqya Aadan Cabdi oo baratay cilmiga barbaarinta caruurta ayaa dhowaan gobolka Minnesota ka soo saartay buug ay qortay oo ka hadlaya barbaarinta wanaagsan ee ubadka. Buuggan cusub ayaa soo baxay xilli ay jiraan dhibaatooyin ay la kulmayaan caruurta Soomaaliyeed. Buuggan cusub waxaa gabadhaasi ka wareystay wariyahayaga magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade.
Buuggan Waalidnimada Wanaagsan wuxuu ka hadlayaa sida loo noqdo waalid wanaagsan. Waalidiin way jiraan, hadda ilmo koriyo, waalidiin anagoo dhan waan nahay, waan waalidiin fiican baan nahay, laakiin fikradda uu buuggan ku saleysan yahay oo better parenting aan ugu bixiyey magacaas qaas ahaana waxa waaye in waalidiinta aysan u fahmin inaysan hawsha ay qabanayeen aysan ahayn hawl la dhaliilay oo waxbana aan ma arkin oo tareynin, laakiin ay tahay hawl fiican ay qabteen. Laakiin hadda aan rabo in ay kasii wanaagsanaadaan meesha ay joogeen, ay noqdaan waalid wanaagsan. Buuggan wuxuu siinayaa talooyin ka dhigayo waalidka sidee u wanaagsanaan karaan.
Waxaa la isweydiin karaa marka Ruqiyo maxaa ku kalifaya marka inay qorto buug wanaajinaya waxqabadkii waalidku iyo caruurtoodu qabanayeen? Maxaad aragtay oo ku kalifay buuggan qoristiis?
Runtii waxaan arkay waalidiin badan oo joogo wadankan iyo waliba qurbaha, laano waan dhegeystaa idaacadaha, waxyaabo badan ayaa jira waalidiinta soo waajahay qurbaha markaan nimid halkan. Waxaan isla xiriirnaa waalidiin badan oo mar walbaba ii yimaado ii sheegto dhibaatooyinka kasoo waajaha xagga caruurta. Anigana caruur baan leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaan isku dayay marka mar walbaba inaan midmid u caawiyo yani waalidiintii. Marka sheekadii way weynaatay oo waxay noqotay haddii koobka biyaha lagu shubo wuu daataa marka aan qiyaas uusan lahayn. Waalidiintii hadda waxaan arkaa inay aad ma aragtay ay u dadaalayaan, laakiin dadaalkoodii natiijadii ay timid waxay noqotay in caruurteeni ay wadooyinka istaagaan, ay draagis noqdaan, ay caruurtii ayaga isdilaan sida hadda dhacday isbuucii hadda lasoo dhaafay. Xanuunkaas iyo wax kasii badan iyo waalidiin qaarkood oo isku dayay xal inay ka raadiyaan inay caruurtooda kala cararaan wadanka sababtoo ah nidaamkii waxbarashada iyo sidii aniga aan u dhaqmi jirnay xagga si ka duwan ayaa timid wax caawinaya oo practical ahna maanan arag.
Waa gartay marka talooyinka aad bixinayso ama buugga uu bixinayo ee qofka waalidka ahi uu ka helayo si uu halkan qurbaha ubadkiisa ugu barbaariyo isagoo waalidkiina dhibaato soo gaarin, caruurtiina dhibaato soo gaarin, maxay?
marka hore buuga lix cutub ayuu ku kooban yahay. Wuxuu ku furfurayaa inaan horta fahno taariikhdeena hore maxay ahayd, si maskaxda maaragtay oo ay u dhaliso fikrado cusub. waxa weeye anaga si baana loo soo koriyay halkaana, si kale ayaa caruurtii loo koriyaa. inkastoo caruurtii anaga aan dhalnay, laakiin waxaa lala dhaqmaa si ka duwan sidii anagana loogu soo dhaqmi jiray. anagana waxaan ula dhaqnaa sidii anagana loola soo dhaqmi jiray, oo aanan maanan baranin waalidiinta. marka waxaan ku baraarujinayaa, iyo waxa ugu horeeya ee buugga uu leeyahay waxa waaye in ay galaasyo qaataan. wax walba waa la bartaa, laguma dhasho waddankani. xataa maanta jaamacad haddaad ka baxdo oo aad ku hesho shaqo, wixii aad baratay waxaa lagu gelinayaa inter level, waa lagu train gareynayaa, performance review lagugu sameynayaa, horba usii soconaysaa, professional development wax la dhahaa jiro. marka waalidiinta waddankani si ay ula qabsadaan, caruurtana u koriyaan, marka ugu horeyso inay qaataan galaasyo, sababtoo ah waxaa jiro hab caruurta mathalan loola hadlo oo la dhaho parenting style. habkaas aad ula hadlaysid iyo aad ula dhaqmaysid wuxuu natiijo ka dhalinayaa cunugaas inuu kula noqdo saaxiib marka ugu horeyso, iyo inuu successful ku noqdo meeshaan uu joogo. sababtoo ah anagii haddaan si aan parenting style different ah ama oldi ahan ula dhaqanno, laakiin iskuulka oo 7 saac iyo ka badan uu cunugi kusoo waqtigiisa kusoo dhuminayo, si kale loola dhaqbo cunugii waxaa imaanayso disconnection. markuu 10 iyo sii dhaafana waxaa dhacaysa in waalidkii walwalkii ulbahaarka kusii bato, sababtoo ah cunugii saaxiibadii uu aaminayaa, macalimiinta kaleu aaminayaa. marka inta ugu horeyso horto waxaa jirto in ay waalidiinta u baahan yihiin inay fahmaan sidee loola hadlaa parenting stylekaas, iyo marxaladaha caruurta ay maraan da' walbaba si ay ula hadlaan. sababtoo ah cunuga 5 jir markuu yahay, habka aad ula hadlaysid iyo 15 jir iskusi ma noqonayso. inkastoo 15 jirka naftirkiisa aan u malaynayno, maadaama uu dheeraaday cunugii uu weynaaday, in maskaxdiisana ay kortay ma jirto. waxbarasho iyo daraasaad iyo waxaa la sameeyey baxthi ku saabsan maskaxda iyo caruurta sida u korto, 10 iyo 20 sano inta ka hooseyso ilmaha, go-aamada ay qaadanayaan waa mid degdeg ah. waxay u baahan yihiin waalidiinta inay la socdaan, haddaysan aqooninna way adkaanaysaa.
aad iyo aad buugga dabcan waxaad la hadlaysaa dad Soomaaliyeed oo halkan degan, af ingiliish buuna ku qoran yahay. maxaad ku dooratay inaad af ingiliish ku qorto, aadan soomaali ku qorin?
waa su-aal fiican. waxaan ugu doortay inaan afgiris ku qoro. marka hore waxaan la tacaamulayaa dadka daabacaya buugga meelo maanan arkin soomaalida ay samaysay, oo anaga aan isku halaynayno soomaaligana loogu daabacaya maanan arag. iyagii markaan la tashtay soomaali inaan rabo xataa waan u sheegay, waxay dheheen ingiliish marka hore ku qor, ku turjun soomaali. arrin kale oo jirto oo ayadana more percentage igu guwaabisay waxay tahay, haddadan dad waaweyn ayaa technologiga habka yani basic literacy oo computer ah aan baraa, runtii sidaan u malaynayna ma aha. dad badan baa nagu jiro oo runtii aan weligood qalibba qaadin oo luuqadda aanan aqoonin. marka go-aankaygu wuxuu yahay ingiliish markaan ku qoro, more lectures inaan siinto, presentation inaan samayn doono, soomaaligana wuu soo socdaa as a history. buuggani insha allah soomaalina wuu noqon doonaa.
taasi waxay ahayd qoraa Ruqiyo Aadan Cabdi oo qortay buugga Barbaarinta Wanaagsan ee Caruurta. waxay u waramaysay wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna gobolka California, isniintii toddobaadkan ayaa gabadh meyda laga helay guri ku yaala magaalada City Heights ee gobolka California. gabadhan oo 36 jir ahayd ayaa magaceedu yahay Muna Salaad, waxaa lala arkay iyadoo sariirteeda saaran oo dhiig badanina madaxa iyo wejiga kaga yaalo. sida ehelada marxuumaddu ay v o eda u sheegeen, waxaa dilkeeda loo aanaynayaa ninkeedii. dhowr maalmood oo baadhis lagu sameeyey meydka Muna Salaad waxaa hadda la siiyey qoyskeedii si ay u aastaan. Ifraax Salaad oo ay walaalo ahaayeen ayaa khadka telefoonka igu warantay.
walaalo meydkii ma la aasin markii u horeyso, maantana waa nala siiyeen alxamdulilah. galabtana 4 o'clock ayaa waxaa la dhehe meydka waa diyaar ayaana siiyeen masaajidka oo Islamic Center la dhahayo Abubakar oo magaca ku dheer oo Balboa ku yaalo. ayaa aan isku xirannahay. Marka kuwaasaa tagayaan oo qaadayaan oo mujari baa leeyihiin masaajidka. Marka mujarigaasa la dhigaya insha allah dari khamiista hadda ilaahay yaraado saddexdii galabnimo aan rabnay inaan aasuusan u jecelnahay saddexdii insha allah.
Waan gartay saadi shirkad cisbitaalku baaris buu sameeyey wax macluumaada amaba wax ku saabsan gabadhu soo dhimatay midan la wadaagay
wax oo se ku dhimatay oo nala wadaageen weli ma jirto oo noo dahayaan oo waxana ku dhimatay ama waxana jirkeeda ku aragnay ama waxaas weli ma jirto. Laakiin waxaan oo leenahay inaa oo walaasheena oo iga yar aniga ifrax ahaan iga yar aamina la dahayo aamina salaad oo inaan guriga naga hormartay nako isla socono ana gurigeeda kasoo baxayo iyadana gurigeeda kasoo baxaysa aan rabno guriga inaan furno. Markii albaabka fureen laashay guriga gashay albaabka waa la jabiyey. Ninkii wuxuu yiri anaha albaabka waan jabinayaa wuu jabiyey maa manajarka apartmentkaasu ahaa. Marka markuu jabiyey ayaa walaashay guriga gashay. Markii gashay oo waxa gashay garaajkiina gashay garaajkiina waxaa aragtay inuu garaaj yahay qolkii gashay qolkii inuu xiran yahay arag marka qolkeeda jiifka inuu xiran yahay markaa aragtay ayaa maxaan ku dhahay wiilkii haddana jabiyey ninkii manajarka la socdo oo barkimaha dhinaceeda yaalaan iyo waxaas aragtay waa usoo oroday hal dhinacaa xiran bay tiri hal dhinacna wuu furan yahay madaxa saan kor u qaaday waxaaba la kulmatay madaxa iyo dhiigga sanka iyo maxaan ku dhahay afka dhiigga ka saarayso. Marka
ma cid looga shakisan yahay in walaasha amuna ay dileen ayaa jirta?
Waxaa laga shakisan yahay waa odageeda. Waxaa laga shakisan yahay walaalo waa odageeda waa ninkii la dhaho Cabdicasiis Keero la dhahayo weyaan waa maxaan ku dhahay odageeda weyaan. Aniga naftirkeeda ani iyo isaga waxaan isla hadalnay kowdii galbnimo markaa tahay maalintii axadda ayaan isla hadalnay. Markaan isla hadalnay ayuu yiri asee tahay ma fiican tahay alxamdulilah tooto telefoonka ma qabanayse xaggee joogtaa inaan meel israacnaa rabnaa baan u dhahay. Markaas wuxuu yiri telefoonkeeda kale anaa wataa ani kii kaleba iyadaa wadataa oka waayahay aboo baan ku kala tagnay.
Ugu dambeyntii walaal ifraax, maadaama aad sheegtay in qofka laga shakisan yahay uu yahay ninkeeda, xaggee hadda isagu joogaa?
Abo meel u joogo oo maanta aniga far ku fiiqayo ma jirto. Gaarigii markii ugu dambeysay oo la sheegaa see oo hadda oo detective sheegayaan atinka mandeedi miya ahayd sheegayaan meeshii oo telefoonku yaallay Imperial County Kalusiko ayaa ugu dambeysaa la dhahay. Laakiin ilaa hadda meel far lagu fiiqayo ninkaasi joogo oo ilaahay nagu abuurtay ma garanayno. Oona ibn hagga detectivekana waxba oo waxba ma ka helin ilaa hadda.
Gabadhaasi waa Ifraax Salaad oo la dhalatay mana Salaad oo lagu naanaysayay Teto oo ah gabadh meydkeeda laga helay magaalo ku taala gobolka California isniintii toddobaadkan. Halkaad naga dhageysanaysaan weli waa V O A Washington.
Waa tahay Maxamed Cabdiyo. Waxaanu aadaynaa xubintii ciyaaraha dhageystayaal. Xubinteena ciyaaraha waxaa saaka wadajir noogu diyaariyey Maxamed Cabdisandheere iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. xubinteena saaka waxaan dhammaanta kusoo qaadanaynaa tartanka Champions League ee horyaalada qaaradda Yurub, waxaana barnaamijka ila falaqaynaya wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal Cabdiqaadir Samakaab. Cabdiqaadir, marka hore soo dhawow, marka xiga xalay laba geem ama laba ciyaarood oo muhiima la ciyaaray, kooxaha Manchester United oo ka dhisan dalka Ingiriiska iyo kooxda Paris Saint Germain oo ka dhisan dalka Faransiiska, waxaa sidoo kale wada ciyaaray kooxaha AS Roma oo ka dhisan dalka Talyaaniga iyo kooxda FC Porto oo ka dhisan dalka Portugal. Intaynaan labada ciyaarood u gelin, haddii aan dib ugu noqono ciyaartii habeen hore dhacday, ay wada ciyaareen kooxaha Real Madrid iyo kooxda Ajax oo ka kala dhisan dalalka Spain iyo dalka Holland. Real Madrid aal baa looga hadlayay Cabdiqaadirow wixii ku dhacay, bal haddaad noo soo koobtid, maxaa Real Madrid looga reebay horyaalka inagoo ogeyn inay saddex maroo xiriira ay difaacanayso?
Real Madrid sidii uu uga tagay Cristiano Ronaldo iyo macalinkoodii hore Zinedine Zidane dhibaato ay la kulmayeen. Marka waxaa la dhihi karaa kooxdan waxaad moodaa inay isdhigatay maadaama saddex sano isku xigto ay kusoo guuleysanayeen tartanka koobka horyaalada Yurub. Haddii aan Ronaldo yacni aan faahfaahino sababta uu ugu noqday nin ay ku tiirsan tahay ama ciyaartoy ay ku tiirsan tahay kooxda Real Madrid waxay tahay Ronaldo kulamada uu ciyaaray iyo goolasha uu dhaliyay ayaa badan markaa dib u fiiriso. Haddii aan dib u yara fiirino marka Ronaldo wuxuu u ciyaaray kooxda Real Madrid 292 ciyaarood wuxuuna u dhaliyay 311 gool. Meeshaas waxaa ka garan kartaa marka inuu ahaa nin liska indhatiri karo waxyaabaha uu sameynayo ama kooxdaas dadaalka uu ku jiro. Marka sanadkiina wuxuu dhalin jiray celcelis ahaan 4-10 gool inta u dhexaysa. Marka goolashaas ayaa meesha ka soo baxay. Sidoo kale ciyaar walba oo uu ciyaaro celcelis ahaan wuxuu dhalin jiray wax ka badan 1 gool 292 ciyaarood iyo 311 gool. Marka isku fiiriso waa dareemi kartaa inuu ahaa nin joogtay qaab ciyaareedkiisa. Marka waxaa la dhihi karaa qaladka ugu weyn taas ay ahayd, inkastoo Zinedine Zidane isagana uu isaga tegay.
Waan garta haddayna u gudubno dhinaca ciyaartii xalay ee Manchester United iyo Paris Saint Germain, bal maxaa lagu kala baxay, sidee wax u dhaceen?
Ciyaartii xalay waxay ahayd, waxaa la dhihi karaa waa mucjiso kale. Waxaan soo daawanay habeen hore Ajax oo Real Madrid garoonkeeda ku ciqaabtay, xalayna Manchester United iyadoo garoonkeeda looga soo badiyey oo labi eber looga soo badiyey ayay waxay keentay in ay 3 gool ku dhaliyaan garoonka kooxda Paris Saint Germain. Weliba goolka u dambeeyey waxaa la dhaliyey daqiiqadihii u dambeeyey oo Marcus Rashford gool muran dhaliyey ayuu ahaa oo rigoore dib loo fiiriyey. Teknolojiyada VAR ama VAR ayaa dib loo fiiriyey kadibna waa loo dhigay oo lagu abaalmariyey. Laakiin Manchester United waxyaabaha cajiibka ah oo kulankan lagu xusuusan doona ayaa waxaa ka mid ah inay noqotay kooxdii ugu horreysay ee iyadoo labi iyo eber garoonkeeda looga soo badiyey intay timid dib isu soo noolaysay oo soo laabasho samaysay haddana iyada usoo gudubtay wareega quarter finalka ama sideeda. Marka sidoo kale Manchester United waxaa ka maqnaa inta badan ciyaartoydeeda safka hore. Marka waxaa laislahaa ciyaartoydan yaryar oo keedka u ah Manchester United ma noqon doonaan kuwa iska dhiciyo PSG oo kooxdooda soo saara, taas ay su-aal ka tagneed. Laakiin waxay muujiyaan haddii fursad la siiyo xidigahani kale in ay awood u leeyihiin inay meel gaarsiiyaan Manchester United.
Waan gartay si kooban ciyaartii kale AC Roma iyo FC Porto oo ka kala dhisan dalalka Talyaaniga iyo Portugiiska.
Roma run ahaantii garoonkeeda ayay ku badisay, laakiin markii ay Portugal tagtay oo Stadium de Dragoa oo FC Porto ay ku ciyaarto, FC Porto ayaa badisay. Roma markii hore waxa ay ku badiyeen 2-1, waxaa dilay goolka garoonkooda looga dhaliyey sababtoo ah FC Porto hadda waxay keensatay 3 gool, Romana 1 gool ayay keensatay. Celcelis ahaan marka waxay noqonaysaa 4-3, sidaas ayay FC Porto kusoo baxday.
Aad baad mustaqdu qadar.
Adiga mudan.
Intaasina waxaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinteenii ciyaaraha ee idaacadda Saaka iyo caalamka intaanu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo subax wanaagsan.
Aad ayuu mahadsiihiin maxamed cabdisandeere iyo samaka.
Jaamacu haddana waa heestii Goobilo iyo fanaanada Faadumo Cali Nkrumah. iyadana idaacaddeeda u dambaysa aniga maxamed cabdi jaamac abdulla jaamac iyo bashiir abkar waxaan la nastaasiyo subax wanaagsan.